Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Zítra se rozjíždí biatlonová sezóna a těsně před odjezdem na světový pohár do Finska se mnou byl ve studiu bývalý vynikající závodník, olympionik, medailista z olympiády a z mistrovství světa a nyní už trenér Ondřej Moravec. Ondro, ahoj, díky, že jsi těsně před odjezdem dorazil.
Ahoj, ahoj, díky za pozvání.
Jaké to je odjíždět na start prvního světového poháru poprvé v roli trenéra, protože ty jsi mnoho a mnoho let odjížděl na svěťáky jako závodník, nicméně jako trenér máš letos premiéru, v čem je to jiné?
No tak řeknu to takhle, nervózní jsem částečně furt, to se asi moc nezměnilo, ale myslím si, že to je asi dobře, bylo by divný, kdyby ne. A ta role, já jsem hrozně rád, že vím, do čeho jdu, protože kdyby člověk vlastně šel úplně do neznáma, tak bych jako, neříkám, že by se toho člověk bál, ale takovej ten stres by byl asi větší a já se na to hrozně těším, protože jako mám výborný pocit z toho, co se jako udělalo a doufám, že to bude vidět i v těch závodech, no.
Je tam třeba trošku jiný druh zodpovědnosti, protože jako závodník jsi měl zodpovědnost především sám za sebe. Teď máš za celý tým.
No, tak řeknu to asi takhle. Samozřejmě, když člověk dělá sport jako biatlon, tak je to a je k tomu, řeknu, ten závodník, tak to bere tak nějak, že je to všechno na něm. Tady já tam jedu za ten tým, jak jsi řekla, a důležitý za mě nebo pro nás je, aby to fungovalo jako celek, aby aspoň třeba někomu se dařilo. Takže vlastně nemám to tak, že když to bude ten a ten, tak budu rád, a když to bude jiný, tak je to o tom, že člověk, já budu strašně šťastný, kdyby to vyšlo jako komukoli, i klidně z ženského týmu, protože ten tým by potřeboval nějaký takový jako řeknu, nějaký nakopnutí a impuls, aby bylo vidět, že ta práce jako směřuje správným směrem a věřím, že by to ty kluky i ty holky hrozně povzbudilo a já jsem přesvědčený o tom, že jako zdaleka nám neukázali doposavat to, co v nich je a hrozně bych si přál, aby aspoň někdo z nich nám to předvedl v této sezóně, no, zimní.
Letíte do Finska, do Kontiolahti, což je někde poblíž polárního kruhu. V tomto podzimním období místo možná trošku nehostinné, protože světla si tam moc neužijete. Jak moc se těšíš na čas strávený v těchto končinách? Ty jsi tam byl určitě mnohokrát.
No, my už jsme teďka byli skoro 3 týdny ve Vuokatti, což je nedaleko tam odsaď, takže už jsme na to trošku jako zvyklí, adaptovaný a já když jsem závodil, tak jsem vždycky říkal, že Kontiolahti jako nemám rád, na tom se nic nezměnilo, ač jsem tam měl asi skoro nejlepší výsledky, řeknu jako historicky, tak musím ti dát za pravdu, že to není úplně prostě překrásný areál, na druhou stranu na ten začátek sezóny není až takový velký výběr, kde vlastně bejt, takže ten sever to bejt musí, ta tma prostě příjemná není, ale já se tam těším, protože tam máme takové ubytování jenom pro sebe, budeme tam mít vlastního kuchaře, takže tohle to má svý takový kouzlo, že člověk tam je, řeknu, nezávislej na vlastně tak nějak na ostatních a doufám, že tam bude sníh, dá se tam odsaď i dojet na lyžích na závodiště vlastně z ubytování, takže tohle by mohlo být fajn.
Sezóna biatlonová nebo zimní lyžařská sezóna je dlouhá. V čem je důležitý ten opravdu první závod? Je to o sebedůvěře, o potvrzení si toho, že mám dobře natrénováno? Nebo je to prostě jenom jeden závod z mnoha a za týden nebo za pár dní přijdou do programu další?
Musím s tebou souhlasit. Má to asi tyhle dvě roviny. No. Pokud to těm závodníkům vyjde, nebo i já jsem tohle zažil, tak je to potvrzení toho, jestli dělali ty sportovci nebo ten sportovec, jestli dělal dobrou práci a určitě uspět už na prvním závodě nebo třeba v prvním týdnu, my tam vlastně budeme skoro 2 týdny, tak je jednak potvrzení toho, co jsem tady řekl a za druhý i do těch dalších závodů určitá jako spruha pro to sebevědomí nebo to nastavení toho, toho sportovce, myslím teď to mentální, zkrátka se mu daleko jednodušeji závodí, takže na druhou stranu, pokud se člověku jako nedaří, tak to není tak, že by jako měl skládat zbraně, má před sebou dalších, já nevím, 9 svěťáků, to znamená, řeknu, třeba 30 závodů nebo 25 závodů, takže to není o tom, že by člověk měl tam z toho severu odjíždět jako zklamaný a furt je před ním ještě spousta možností, jak to zlomit. Jde o to, jenom o to nastavení toho jednotlivého závodníka, aby věděl, jak s tím jako naložit, pokud se to povede, nebo pokud se to nepovede.
Ondřej Moravec je s námi na Radiožurnálu Sport. Ondro, ale ty jsi vstoupil do trenérské pozice po loňské sezóně, která z pohledu výsledků nebyla nijak výrazně úspěšná. Jak se rodilo tvé rozhodnutí do toho jít?
No, tak jsem rád, že jsi to řekla takhle, protože to vlastně byl i takový nějaký důvod, proč, nebo já jsem to tak nějakou dobu samozřejmě zvažoval, doma jsme o tom debatovali a já, když jsem končil, tak jsem to asi i několikrát řekl, že se asi jednou vrátím a tenhle ten, řeknu, já nechci říct jako loňský neúspěch, ale ta sezóna, která úplně nebyla výsledkově asi ideální, jak z pohledu těch závodníků, tak to, co asi čekali lidi okolo biatlonu. A pro mě to byl takovej, řeknu, nebo byla to věc, která mi to rozhodování jako usnadnila, protože jsem si říkal, pokud jako někdy, tak to odkládat na příští rok nebo po olympiádě, tak za mě to bylo takový jako, že člověk jednak, čím větší má ten odstup po tom, co skončí, tak tyhle ty věci, co se týče toho vnímání, jak to mají ty sportovci, tak postupně ztrácí. A takže jsem to vyhodnotil tak, že v tuhle dobu si myslím, že mám ještě pořád tenhle ten věm jako hodně jako čerstvej a mám furt jako co předat. Tak jsem si říkal, bylo by až trošku jako sobecký s tím čekat, když by se to stalo pravděpodobně později, takže jsem si říkal, tohle je to ideální načasování. No.
Jaký nadhled si nad biatlonem získal za ty 3 roky, kdy jsi nebyl ani v roli závodníka, ani trenéra? Změnilo se třeba v tvém pohledu vnímání nějak biatlon za tu dobu, kdy jsi opravdu byl vlastně na té trati denodenně na tréninku a kdy jsi se teď vracel?
No, tak musím říct, že člověk, jako když má tak nějak prostor pro to o tom přemýšlet, ať už je to o střelbě nebo o lyžování jako takovým, tak řeknu to asi jedním slovem, že tak jako dospěje, že si ty myšlenky utřídí, že co se týče, já nevím, třeba techniky lyžování, který neříkám, že na střelnici nejsem, to není, ale v podstatě ta moje, to mý gro práce je právě u té trati, jak jsem tady říkal i z důvodu té spolupráce s Pérem Ojvinem Torvikem, takže i třeba o běžeckém stylu jsem začal přemýšlet jinak, jinak jsem ho začal jako vnímat, že v podstatě, když bych to řekl, tak ideálně, kdyby sportovec se dal jako nějakou pauzu a o těchto věcech víc přemýšlel, tak si myslím, že mu to mnohdy jako může pomoct, že člověk, jako když není tak upnutý na ten sport a ty myšlenky tak nějak jako rozptýlí, tak to mě hrozně pomohlo, že se na to člověk kouká jako s takovým nadhledem a není to takový to jako furt jednostranný, jako že má nějaký koleje větý a v těch jako jede, je takovej jako zacyklený strašně. A není to ani doprava, ani doleva, furt jako jede v něčem, tak to teďka mám úplně jako jinak a myslím si, že v tomhle tom mě to ten pohled jako změnilo. No.
Jedním z tvých svěřenců je Michal Krčmář, kterým si ty byl ještě v reprezentaci, byli jste vlastně kolegové závodníci. V době, kdy jsi se rozhodoval, mluvil jsi s ním třeba o tom, protože pracovat s někým, koho si předtím znal jako svého kolegu a najednou vlastně si skákal jaksi nad něj do pozice trenéra, ne vždy je úplně jednoduché.
No, popravdě jsme se jako nebavili, nebo on si myslím, že to jako věděl, že já jsem dostal tuto jako nabídku, spíš když vlastně už, řekněme, to bylo nějak jako daný, tak jsme se jako bavili a Musím říct, že s ním jako spolupráce má ještě trošku jako jiný rozměr, protože my se známe fakt jako dlouho, známe se velice dobře. Myslím si, že jsme jako i za tu dobu si vytvořili nějaký, řeknu, jako přátelský vztah. Takže tam je to takový jako, nechci říct úplně na kamarádský úrovni, ale na druhou stranu tohleto si myslím, že mě u něj dovoluje jako rozebírat věci, které nejsou třeba mnohdy úplně jako příjemné a člověk se jako dostane jako v tomhletom, řeknu, nějaký tý mentální rovině jako daleko hloubš než s kterýmkoliv jiným sportovcem. Jo. Takže má to svý, řeknu, lehký nevýhody, ale tohle to považuji jako za věc, která je jako výhodná a myslím si, že to máme jako nastavený bez problémů, že jako víme, kde máme ty hranice, co je potřeba jako dělat, kdy člověk je, řeknu, nad ním jako ten trenér a kdy to může být kamarádský, jako že prostě se bavíme prakticky o čemkoliv a není to jako potřeba si tam jako vymezovat ty svý role. No, přesně tak.
Ondřej Moravec, bývalý vynikající biatlonista, nyní trenér. Ondřej Moravec je s námi na Radiožurnálu Sport. Ondro, ty jsi v trenerské dvojici s Michálem Málkem. Já jsem si přečetla, že on po uplynulé sezóně někde řekl, že je potřeba a že změníte systém přípravy. Co tím myslel a k jakým změnám na té odborné trenerské úrovni došlo?
No, tak to musím potvrdit, nebo vlastně, když se skládaly plány, když jsme u toho seděli na jaře, někdy v půlce dubna, tak těch změn je poměrně dost. Jedna změna je, řeknu, v nějakém tréninku, co se týče jako silové přípravy, jako, když to řeknu, obecné síly. Tenhle ten systém vlastně skládal juniorský trenér Honza Burian, nebo on je taková nějaká, řeknu, hlavní, když to řeknu upřímně, hlava tady tohohle z toho a má to vyzkoušený vlastně na těch mladých klukách a takže jedna věc je nějaká periodizace tady toho systému, ty síly se nějak trošku jako poměnily, teď mám na mysli jako skladba těch tréninků, dřív vlastně to bylo postavené, že se dělala, že ty druhy tady toho tréninku byly, řekněme, když bych to zjednodušil, tak možná 2-3, dneska jich tady těchto tréninků, tam těch jednotek, jako pokud mám říct, že se liší, tak jich je třeba 5. Takže tyhle ty síly se nějak jako prolínají, tak to je první změna. A druhá změna byla v tom, že jsme vlastně v tom tréninku těch nějakých intenzit vlastně dřív, poslední, já nevím, 2-3 roky bylo těch tréninků v takovém tom vyšším zatížení někde pod anaerobní zónou, takže řeknu zóna nějaká I3, tak jich bylo spousta. A i kluci vlastně sami přišli s tím, že v této zóně se cítí jako hrozně dobře, ale když mají potom přidat, tak v těch závodech prostě člověk jede rychlej, to je tak prostě daný. A oni na to nebyli jako dostatečně adaptovaní, takže my jsme vlastně letos z těch tréninků v takovém tom vyloženě AMPčkovým Prahu nebo anaerobním Prahu absolvovali daleko víc než doposud a i z těch tréninků v té vyšší intenzitě. Takže to asi byla jako za mě tohle jako největší změna a myslím si, že i vzhledem k tomu, že člověk dělá, pokud dělá tyhle tréninky, tak ideálně, když je kombinuje s tou střelbou, takže ty kluci nastříleli v tom vyšším zatížení jako násobně víc ran, než tomu bylo doposavat v těch minulých sezónách.
A jak tyto změny závodníci zvládli a jaký na ně mají dopad? Je už po letní a podzimní přípravě znát nějaká změna? Třeba pro tebe, jako pro trenéra.
No, já ještě k tomu jako řeknu, že my jsme vlastně většinu soustřední absolvovali v poměrně vysoké nadmořské výšce, až už to bylo Livigno, Passolavaze, dějiště vlastně příštích olympijských her v Anterselve, což jsou vlastně takový, řeknu, vyšší nadmořské výšky, nebo 1700 a výš, takže to jako...
To už je hodně cítit.
To přesně tak, tam je potřeba pečlivě tohle to plánovat, je tam potřeba nějaká klimatizace, takže to si myslím, že se nám jako povedlo. Samozřejmě, pokud člověk, nebo my jsme touhle cestou šli, tak nedá se v kombinaci s tou vejškou a tím intenzivním tréninkem natrénovat i tolik hodin asi to, co třeba bývalo zvykem, nebo kolik bychom jako sami chtěli. Ale to je nějaká daň, která prostě jako musí přijít. A za mě na těch, řeknu, z nějakých testů i z nějakých závodů letních mistrovství světa, měli jsme tam jako kluky, který pozbírali medaile. Z testů nám vychází, že jsou, mám tady, já nevím, máme tam Michala Krčmáře, který nám vychází jako 8 let, takhle na tom nebyl, ale za mě jako je to fajn, je to super, že člověk jako vidí, že ta práce jako někam směřuje, i pro ty sportovce je to takový nějaký signál, že to jde správným směrem, ale jestli to opravdu skutečně budou schopný aplikovat i v těch závodech toho svěťáku, což je vlastně ten cíl, tak to uvidíme příští týden.
Pavec, trenér českého biatlonového týmu mužů, je těsně před startem biatlonové sezóny hostem radiožurnálu Sport. Ondro, pojďme ještě k té uplynulé sezóně, jejíž vrcholem bylo mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Nicméně ta sezóna loňská ukázala rozdíl mezi tou světovou extra třídou a řekněme tou druhou vlnou závodníků. A ve většině případů byli právě norští závodníci těmi největšími hvězdami. Francouzi, Němci je prostě jakž takž občas stíhali, ale prostě byl tam vidět rozdíl. Co čekáš od té nadcházející sezóny a unikne občas na veřejnost nebo mezi vaše týmy něco ze zákulisí těchto týmů?
No, musím ti jenom dát za pravdu a myslím si, že se to moc nezmění. Když jsem viděl vlastně letos první závody, které se jeli minulý týden v Šušnu, tak jsem na to v podstatě, když to řeknu upřímně, zíral, protože olympijský vítěz Kentan Fion Maje tam byl 50. Což je teda něco jako, jsem si říkal, tady je něco jako špatně. A i norský Ačko přes léto na tom nebylo úplně dobře, ale ten tým, který tam je za nima, ty kluci, který jezdí i Bukapy, ten řekněme jakoby tu nižší třídu světového poháru, tak za mě by z fleku mohli startovat na svěťáku, což je ukázka toho, že tam je obrovský jako hlad nahradit tyhle ty závodňáky, kteří tam jsou teďka v tom Ačku a nevím moc jako do nějaký něco, jako pokud bych měl říct, jak jako trénujou nebo tak to moc jako neunikne. Možná tady teďka náš konzultant Per by třeba něco věděl, ale popravdě ani jsme potom nějak jako nebádali. Myslím si, že tam jejich obrovská výhoda je právě tahle ta síla i toho týmu, který je jako za nima, který je fakt jako má neuvěřitelnou kvalitu a vlastně ty závodníci, kteří tam jsou na tom svěťáku, musí většinou docela dost často potvrzovat tu svoji jako vysokou kvalitu a to stále jako je posouvá někam, kde už je to téměř jako nedostižný. No.
To jsem si právě myslela, jestli tvůj názor je, že dominance Norů pramení právě z toho vnitřního velmi konkurenčního prostředí a obrovskému tlaku zevnitř, a nebo že mají opravdu jiné tréninkové metody, ale za mě je to spíš za A teda, ale zajímá mě teda tvůj názor.
Já si to myslím taky, že ta síla je právě v tom řeknu ohromným počtu nadstandardně kvalitních sportovců nebo těch závodníků, kdy oni, když si představím tu skupinu a člověk, nebo když bych se do toho vžil, že člověk tam může jako s nima trénovat, tak pokud se tam chce prosadit, tak prostě zkrátka musí dělat maximum, nebo možná i víc než maximum, aby se jim vyrovnal. Buď to zvládne, nebo ne. To samozřejmě jako je daň třeba, že se stane, že to asi třeba některý sportovci jako nezvládnou, ale za mě je to tahle síla. Jako, teď bych asi ještě zmínil možná to, že Vojdlenska, kdy vlastně servisní týmy to měly úplně jiný v tom, že se přestali mazat vosky s florem, tak řekl bych, že tohle to určitou roli taky hrálo, že mám pocit, že ten norský tým jako byl o krok dál než ten svět, ať už tomu bylo v běhu nebo v biatlonu, ale stejně furt převládá spíš to za A u mě taky, no.
Když se i laik, neodborník biatlonový, díval na poslední sezónu 2, tak mu prostě nemohlo uniknout to, jakým směrem se moderní špičkový biatlon vydal. To znamená rychlý běh, ale i především rychlá střelba. To znamená, že někdo, kdo se na střelnici bojí a čeká si na rány a prostě bojí se třeba nějaké chyby, tak prostě nemá už běhu šanci ty úplně nejlepší chytit. Je to něco, co se může ještě dál posouvat? To znamená rychlost střelby, rychlost běhu, anebo je to stabilita výsledků, výkonů v obou těchto vašich disciplínách?
No, tak v té střelbě, kam se to dostalo loni, já už jsem třeba tohleto si myslel, že třeba, já nevím, 5-6 let zpátky byl taky takovej jako trend, že se střílelo okolo 20 vteřin a říkal jsem si, že už to prostě je jako strašně riskantní, že v tom nemůže být jako vlastně nějaká velká jistota, a to, co se dělo loni, když jsem to sledoval v televizi, tak jsem si říkal, že to snad ani jako není možný, že ty položky už se blížily, já nevím, k 16 vteřinám, což už je jako extrém, jako neuvěřitelný, ale byli tam závodníci a závodnice, který to byli, dokázali jako opakovat a mělo to jako svůj vysoký standard, jako vysokou úspěšnost, takže tohle asi jako cesta je a nedokážu říct, jestli tohle se jako ještě posune. Pokud se to posune, tak to budou jako jednotky vteřin, protože už vlastně jako není prostor pro nic. Jo. Člověk musí tu manipulaci udělat, to zabere nějaký čas a jako zrychlit to už vlastně téměř ani jako nejde. Takže tam si myslím, že se nám to jako blíží k nějakému limitu. A v tom běhu samozřejmě celý svět jde pořád jako dopředu, vidíme to i v jiných sportech, takže tam si myslím, že ty závodníci, závodnice budou za mě jezdit rychleji. Asi to nebudou nějaký ohromný skoky, ale furt se nám to bude posouvat.
Ondro, probrali jsme náš tým, ale pojďme nyní zpátky k tobě. Když se podíváš do roku 2021, kdy jsi svou kariéru skončil, co jsi od té doby stihnul?
No, tak stihnul jsem vlastně dělat úplně něco jiného, než byl biatlon. S kamarádem jsme založili takový projekt skelpový, kde jsme vzdělávali, nebo pořád ještě vzděláváme kantory, učíme děti vlastně na skelpech, takže to byl takový můj, řekněme, koníček a práce v jednom, kterou jsem vlastně dělal po ty, řeknu, 3 roky, kdy jsem u sportu vlastně nebyl. Pak si myslím, že jsem spoustu času jako strávil s dětma, kterým neříkám, že jsem se nevěnoval, to vůbec ne, ale měl jsem jako spoustu času být doma, aby člověk jako tak nějak si užil i tohle, protože jsou ve věku, kdy si myslím, že jim mám hodně co předat, ať už to je, já nevím, v nějakém sportování, ať oni nejsou úplně nějaký zatím extrémně, že by jako museli, nebo že by už teďka věděli, že budou dělat nějaký sport, ale člověk jako s nima stráví čas, ukazuje jim jiný věci, prostě člověk s nima, nevím, někam do lesa jenom je tak a trávit s nima čas bylo super, takže tohleto jsem rád, že jako jsem jim mohl tak nějak trošku vracet, protože ke konci kariéry už jsem měl pocit, že si vybavuju takový situace, kdy mě Roza říkala, že se mě neptala, kdy přijedu, ale kdy už naposled odjedu. A to jsem si říkal, že člověk to bere tak jako, že si říká, že jsou ještě jako malý, to ještě ani nechodila do školy, ale když já nevím, v 5 letech, nebo kolik jí bylo, 4-5 let, když o tom přemýšlí takhle, tak je vidět, že i tyhle malí človíčci jako vnímají to, že člověk tam vlastně jako není, nebo že jako stále odjíždí, pak se vrací, ale je to takovej, to byl takový jako nepříjemný pro mě jako pocit, tak teď si tak jako říkám, když o tom teď přemýšlím, co přijde teď, když jsem takhle zase začal odjíždět. No.
A děti a rodina souhlasila s tvou novou rolí, nebo lépe řečeno s návratem k biatlonu a logicky zase k hodně cestování?
No a tak samozřejmě jsme to probírali s manželkou, s Verčou, takže tím, že máme to nastavený trošku jinak, protože taky už jsme spolu nějaký pátek, už vlastně skoro celou, řeknu, moji kariéru, co se týče jako seniorského věku, takže to už je skoro 20 let. A takže moc dobře jako věděli nebo věděla, co to jako obnáší, takže tím, že my tam momentálně jsme měli nějaký jako, řeknu, změny v tom, že kempy a tak dále jsou o něco kratší, tak se to jako podávalo trošku snadněji. Samozřejmě ona realita je taková, že a i my jsme si to jako řekli, že to asi bude, člověk, když je doma, tak občas jako je něco potřeba, je nějaký trénink v místě prostě u nás doma v Letohradě, takže to zabere i nějaký čas. Na druhou stranu já, když jsem doma, tak jsem opravdu doma a řeknu, můžu tam být prostě 24 hodin jako naplno, zatímco když jsem byl závodník nebo jsem dělal něco jiného, tak člověk je, tohle to je jiný, že teďka mám opravdu ten čas, když jsem doma, tak vím, že jsem doma a to si myslím, že mnohdy skoro vychází líp, než když člověk chodí, já nevím, do práce na 7, vrací se odpoledne v 5, tak to má daný a vůbec nemůže, prostě není jako z toho jako vlastně nemůže být přítomen vůbec tenhle čas. Jo. Takže je to nějaký takový kompromis.
Od té doby, co jsi skončil, chyběly ti někdy světla reflektorů, emoce, výhry, prohry, tým, prostě takové ty typické věci, které jsou spojeny s vrcholovým sportem?
No, tak reflektory určitě ne. Nějaká takováhle, řeknu, jako popularita, to vůbec ne. Závody mě teda taky jako nechyběly. Ale ten tým, samozřejmě člověk, když dělá sport na té nejvyšší úrovni, dosáhne v něm nějakých jako úspěchů, tak ten tým je vždycky to, na co člověk jako si vzpomene, že byl někde, nevím, na nějakých závodech, na nějakém soustředění a byly tam tyhle a tyhle lidi a to se mě určitě jako vybavovalo a pamatuju si to, jak dneska, když začínala vlastně první sezóna po tom, co jsem skončil, tak mě přišlo strašně divný, že já prostě jako sedím doma a nikam jako nejedu. Že to mě v tu chvíli, se přiznám, že mě to jako chybělo, nebo byl to takový, nebo možná chybělo, není úplně to správný slovo, ale říkal jsem si, to tady je jako něco úplně jiného. A než se na to jako člověk zvykne, tak to jako nějakou chvíli dá, pak samozřejmě už ten další rok to bylo jiný a další úplně jsem si říkal, vůbec jako mě to nepřišlo divný, ale na tom začátku těžko to jako člověk odstřihne prostě po 20 letech jako, nebo ještě víc.
Ondřej Moravec je s námi na Radiožurnálu Sport. Ondro, začíná sezóna, nicméně ty pořád budeš mít určitě před očima i kus své kariéry. Když se ohlédneš zpátky, byla olympiáda v Soči, mám pocit, že tam byly 3 medaile, vrcholem tvé sezóny, nebo jakého tvého výkonu, výsledku si zpětně nejvíc ceníš?
No, asi musím zmínit olympiádu, nebo přestože jsem byl i mistr světa ve štafetě, byl jsem 3 vteřiny před, nebo 3 vteřiny od toho, abych vyhrál mistrovství světa, tak olympiáda byla něco jako neskutečného v tom, že to, v jakém já jsem tam byl rozpoložení, jak jsem vlastně jednoduše procházel těma závodama, tak to bylo pro mě něco skoro až jako nepochopitelného a na to jako v životě nezapomenu a vlastně občas jsem si říkal, že kdybych jako závod nějaký vyhrál, ač vlastně to bylo téměř jako nemožný, protože já jsem ty závody, ve kterých jsem měl medaily, jsem neminul žádnej terč a prostě líp to nešlo udělat, takže jsem to bral prostě takhle jako realitu, že s tím jako člověk byl úplně maximálně možný spokojený. No.
Jako závodník se výkony nebo své vlastní výkony člověk hodnotí velmi snadno. Jak si ale myslíš, anebo podle čeho budeš hodnotit svou kvalitu práce jako trenér? Protože tam je to daleko složitější najít měřítko úspěšnosti.
Složitá otázka, no. Samozřejmě jako jednoduše pro řeknu, pro lajka, pro diváky a myslím si, že pro spoustu lidí je jasná jako vizitka toho, práce trenéra rovná se výsledky závodníků. To je asi takový, řeknu, přirozený. Samozřejmě člověk jako může vidět nějaký detailní věci z uměř toho týmu, jak na tom ty lidi byli, protože sama asi znáš to, že člověk může procházet nějakou takovou, řeknu, krizí, můžou tam být, já nevím, nějaký nemoce nebo věci, které se vlastně ani nedostanou třeba na veřejnost, takže tohleto někdy není úplně třeba to reálný, nebo ty výsledky, které v reálu jsou, neodpovídají tomu, na co třeba ty závodníci měli. Ale pro mě asi, nebo já mám takovej nějaký pro sebe, nebo mám jako vnitřně daný to, že bych si strašně přál, aby ty kluci si vylepšili svý nějaký umístění v závodech světového poháru a to pro mě bude známka toho, pokud se to stane, tak to pro mě bude známka toho, že prostě tu práci jsme dělali dobře. Pokud se to nestane, tak samozřejmě se můžeme podívat, co jsme dělali, zhodnotit, jestli to bylo dobře, jestli je potřeba to měnit, anebo zkrátka prostě věřit tomu systému, který je nějak nastavený a zažil jsem to mnohokrát ve své kariéře, že prostě člověk musí bohužel někdy jako vydržet o něco díl, ač to není příjemný, když ty výsledky nejsou, ale věřit tomu nějakému systému a na ty sportovce to nemusí jako fungovat hned, jo. Takže tohleto je, jako těžko se to popisuje.
Mířili jste vrchol letošní sezóny k mistrovství světa, které bude v Lenzerheide? Nebo je to váš hlavní cíl?
No, je to určitě náš hlavní cíl. Tady vlastně s ty závodníky, který řeknu tam máme, tak když to řeknu reálně a upřímně, tak možná Michal Krčmář by dokázal upřednostnit světový pohár nebo postavil by ho třeba výš než mistrovství světa, pokud by zrovna nebral medaily, protože je to nějaký obraz toho, že člověk jako má nějaký konstantní výsledky po celou zimu, ale já jsem tak nějak nohama na zemi a úplně nepředpokládám, že tam bude mít další dva nebo tři lidi, kteří by byli schopní v tom svěťáku opakovaně se umísťovat, já nevím, mezi 15 a 20. Byl bych teda strašně příjemně překvapený, kdyby nám více lidí startovalo v závodu s hromadným startem. Takže ten hlavní vrchol, myslím si, pro všechny bude mistrovství světa v Lenzerheide. No.
Zítra startuje biatlonová sezóna roku 2024-2025 a já moc děkuji Ondrovi Moravcovi, který byl hostem radiožurnálu Sport těsně před odjezdem na první závod světového poháru. Ondro, ať se vám daří.
Děkuji za pozvání a díky.